Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Anda sedang menyimak VOA Washington. Kami menyampaikan siaran Jumat 3 April 2015. Bersama saya Madioni, produser Erna Wiyasi dan operator Sahra Abu Zaid. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Ali Lubis. Sesaat kami akan sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Militan Al-Shabab tewaskan 147 di kampus Kenya. Perundingan nuklir Iran sepakati parameter-parameter utama. Houthi kuasai istana kepresidenan Yaman di Aden. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan internasional mengenai organisasi-organisasi kemasyarakatan di Asia Tenggara menyatakan keprihatinan yang meningkat mengenai suara mereka yang diabaikan oleh ASEAN.
How can you be a chair and you allow the very fabric of your society
to... Bagaimana Anda bisa menjadi ketua dan membiarkan masyarakat Anda sendiri terus mengalami kemunduran seperti sekarang?
Demikian cuplikan laporan internasional yang akan disampaikan pagi hari ini. Selain itu kami juga menyampaikan liputan Indonesia disampaikan oleh reporter kami di Indonesia, Ahadian.
Ya, ini persiapan buat untuk TTT Asia Afrika. Kita sudah selesaikan, misalnya sepanjang jalan tol bahwa kolong itu sudah bersih.
Nah, pendengar, itulah cuplikan liputan Indonesia yang akan menyajikan laporan tentang kesiapan Jakarta dan Bandung untuk peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Tony Hotland.
Selamat pagi. Kementerian Dalam Negeri Kenya mengatakan korban tewas bertambah menjadi sedikitnya 147 orang akibat serangan militan Al-Shabab hari Kamis di sebuah universitas. Menteri Dalam Negeri Joseph Nkaiseri mengatakan 79 mahasiswa lainnya cedera, sementara baku tembak terus terjadi di kampus Universitas Garissa, sekitar 370 km sebelah timur Nairobi. Ia mengatakan 500 mahasiswa telah diselamatkan dan masih ada sekitar 160 lain yang belum diketahui keberadaannya. Lewat Twitter, Kementerian Dalam Negeri mengatakan 4 penyerang telah terbunuh dan pasukan keamanan meningkatkan operasi penyelamatan. Militan Al-Shabab asal Somalia mengaku bertanggung jawab. Mereka menyebutnya sebagai pembalasan karena tentara Kenya ikut membantu pemerintah Somalia dalam usaha menumpas kelompok tersebut. Iran dan 6 negara berpengaruh dunia telah menyepakati apa yang disebut parameter-parameter utama dalam perjanjian pendahuluan terkait program nuklir Iran. Seusai perundingan 8 hari di Swiss, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, hari Kamis mengatakan keputusan penting itu akan menjadi landasan untuk mencapai perjanjian akhir sebelum tenggat 30 Juni. Termasuk dalam sejumlah parameter utama itu, kata Mogherini, adalah Iran akan memperkaya uraniumnya hanya di fasilitas di Natanz. Hal lain yang disepakati lanjutnya adalah Uni Eropa dan Amerika akan mencabut semua sanksi ekonomi terhadap Iran jika program nuklir negara itu telah diverifikasi oleh PBB. Presiden Iran Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengumumkan pencapaian hari Kamis itu secara terpisah lewat jejaring Twitter. Selanjutnya, Iran bersama kelompok P5+1 itu, yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Tiongkok, Perancis, dan Jerman, akan merancang perjanjian akhir guna menjamin program nuklir itu tidak akan membuat senjata. Iran telah lama berkeras program nuklirnya bertujuan sipil dan medis. Di Washington, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan perjanjian akhir itu, jika sepenuhnya terlaksana, akan menutup semua cara yang mungkin dilakukan Iran untuk membuat senjata nuklir. Pejabat-pejabat Yaman mengatakan pemberontak Houthi Syiah hari Kamis telah merebut istana kepresidenan di Aden, kota pelabuhan sebelah selatan negara itu. Pemberontak itu berhasil setelah berhari-hari melawan pasukan Presiden Abd Rabbu Mansur Hadi yang telah meninggalkan kota itu minggu lalu. Houthi merebut Sana'a, ibu kota Yaman, tahun lalu. Direbutnya Aden, kubu terakhir pendukung Presiden Hadi, adalah kemunduran bagi koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah menggempur lokasi-lokasi pemberontak itu lebih dari seminggu ini lewat udara. Dalam jumpa pers di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, seorang pejabat pertahanan negara itu mengatakan situasi di Aden relatif stabil dan tenang. Juga hari Kamis, militan Al-Qaeda menyerbu sebuah penjara di Yaman Selatan dan membebaskan 300 narapidana. termasuk diantaranya adalah Khalid Batarfi, tokoh terkemuka Al-Qaeda di Semenanjung Arab. Pihak oposisi Kamboja telah menyetujui calon netral anggota Komisi Pemilu yang diusulkan Perdana Menteri Hun Sen. Undang-undang pemilu baru di negara itu mengatakan Komisi Pemilu berisi 9 anggota. Pemerintah dan oposisi masing-masing mengajukan 4 orang, dan kedua pihak menetapkan 1 anggota yang dianggap netral. Sam Rainsy, pemimpin oposisi dari partai CNRP, hari Kamis mengatakan sama sekali tidak keberatan dengan pencalonan Hang Putea. Pencalonan Hang, yang mengelola sebuah organisasi pemantau pemilu independen, juga disambut baik oleh kalangan LSM di Kamboja. Kol Panha, Direktur Eksekutif LSM Komfrel, mengatakan Hang memiliki sejarah panjang berjuang demi reformasi pemilu. Parlemen Kamboja dijadwalkan melakukan rapat bulan ini untuk melantik para calon komisi pemilu itu. Kepala Urusan HAM PBB mengecam para pemimpin militer Thailand karena mengganti hukum darurat militer dengan dekret yang justru lebih keras yang memberi junta militer di negara kerajaan itu kekuasaan yang lebih luas. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pekan ini meminta raja negara itu untuk mencabut undang-undang darurat militer yang diberlakukan setelah militer menggulingkan pemerintah yang terpilih pada Mei lalu. Undang-undang darurat militer yang digunakan untuk membungkam para pengecam dan saingan politik akan digantikan oleh suatu bagian dari konstitusi sementara yang menurut banyak pihak akan mencabut pembatasan-pembatasan dalam kekuasaan militer. Saya prihatin dengan keputusan untuk mengganti undang-undang darurat militer dengan sesuatu yang lebih keras yang memberi kekuasaan tak terbatas kepada Perdana Menteri yang sekarang berkuasa tanpa pengawasan hukum sama sekali, kata Kepala Urusan HAM PBB Zaid Raad Al Hussein dalam pernyataan hari Kamis. Ia juga menyatakan ini jelas-jelas membuka peluang bagi pelanggaran serius terhadap HAM dan menyerukan kepada pemerintah Thailand agar kekuasaan baru ini, sekalipun dijamin konstitusi sementara, digunakan secara bijak. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 3 April 2015. Semua pasar keuangan di Amerika, Eropa, dan Asia hari ini ditutup bervariasi. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street, New York. Indeks Dow Jones menguat 84 poin pada 17.780. Indeks Nasdaq menguat 9 poin menjadi 4.889. Sementara Standard & Poor's 500 menguat 8 poin menjadi 2.067. Harga saham di pasar Eropa ditutup juga bervariasi. Indeks Financial Times London menguat hampir 24 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di 6.833. CAC 40 Paris menguat hampir 12 poin menjadi 5.074, sementara DAX Frankfurt melemah hampir 34 poin menjadi 11.967. Sebelumnya di Asia, harga saham juga ditutup lemah. Indeks Nikkei Tokyo menguat 277 poin menjadi 19.312. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang terkoreksi positif 192 poin menjadi 25.575. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,91 euro dan 119,73 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,48 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.003 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis. Harga emas di New York turun 7 dolar menjadi 1.201 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 2 dolar 73 sen per pound. Harga minyak mentah Amerika turun 1 dolar 90 sen menjadi 55 dolar 20 sen per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat naik 20 dolar menjadi 2.768 dolar per ton. Selamat pagi pendengar, pembeli properti di Tiongkok daratan telah mendorong harga real estate di Hong Kong menjadikan kehidupan di kota itu lebih sulit bagi sejumlah warganya. Selagi pemerintahan Hong Kong berupaya mencegah gelembung real estate, pembeli warga Hong Kong mulai menengok ke tawaran properti di luar negeri, termasuk di Amerika. Hong Kong memang memiliki pasar properti paling mahal di dunia. Harga rumah telah naik 2 kali lipat sejak tahun 2009. Chris Parker, salah seorang warga Hong Kong, telah tinggal di sana selama 7 tahun dan semakin tingginya harga rumah menyebabkan ia semakin khawatir.
This is where I want to be now and I don't want to go anywhere else. I certainly don't want to go back to the UK. So I don't see me ever leaving Hong Kong per se. But I do feel that, you know, there will come a point when I'm, you know, I may be struggling to find somewhere.
Harga rumah naik 13% dibanding tahun lalu. Apartemen seluas 100 meter persegi di pusat kota Hong Kong harganya kini mencapai 2,3 juta dolar. Awal tahun ini, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mendinginkan pasar properti karena khawatir membludaknya pembeli dari Tiongkok daratan akan semakin menaikkan harga properti.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi-organisasi kemasyarakatan di Asia Tenggara menyatakan keprihatinan yang meningkat mengenai suara mereka yang diabaikan oleh ASEAN. Meskipun Ketua Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara yang sekarang, Malaysia telah bertekad untuk mewujudkan ASEAN yang berorientasi pada rakyat. Berikut laporan koresponden VOA Steve Herman dari Bangkok, disampaikan Utami Husin.
Pada waktu ASEAN mengadakan KTT-nya yang ke-26 akhir bulan ini di Kuala Lumpur, Konferensi Masyarakat Madani dan Forum Rakyat ASEAN akan bersama-sama mengeluarkan protes keras. Mereka akan menyampaikan kepada para pemimpin bahwa rekomendasi yang diajukan setiap tahun sejak tahun 2005 oleh kalangan masyarakat madani belum pernah diterapkan maupun diberlakukan secara berarti. Mereka mengatakan ini dikarenakan ASEAN memprioritaskan kepentingan korporasi dan kelompok-kelompok elit, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara, di atas kepentingan rakyat. KTT 4 hari itu akan diadakan di ibu kota Malaysia mulai 24 April mendatang. Menjelang pertemuan tersebut, lebih dari 100 orang, termasuk para wartawan terkemuka, telah ditangkap atas tuduhan makar sejak bulan Februari lalu. Aktivis Malaysia Gerald Joseph adalah ketua panitia pengarah Forum Rakyat ASEAN. Ia mengatakan Perdana Menteri Najib Razak harus menjawab satu pertanyaan mendasar sebagai tuan rumah konferensi ASEAN.
How can you be a chair and you allow the very fabric of your society.
Bagaimana Anda bisa menjadi ketua dan membiarkan masyarakat Anda sendiri terus mengalami kemunduran seperti sekarang? Menurut saya, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam mengenai penghormatan dasar bagi kebebasan fundamental, hak-hak yang ada di dalam piagam ASEAN.
KTT pemimpin ASEAN dikenal sebagai kegiatan yang kurang menarik karena organisasi ini tunduk pada kebijakan untuk tidak campur tangan dalam urusan negara-negara anggotanya. Tetapi pertemuan masyarakat madani ASEAN di sela-sela KTT tersebut tidak akan ragu-ragu untuk mengangkat isu panas secara belak-belakan, seperti mengenai pelanggaran hak asasi. Thailand, yang dipimpin oleh junta pimpinan militer sejak Mei lalu, juga akan menjadi sorotan. Masa pemberlakuan Undang-Undang Darurat Militer selama hampir 10 bulan diakhiri hari Rabu kemarin di sana. Tetapi Perdana Menteri yang juga pemimpin junta, Prayut Chan-o-cha, segera memberi dirinya sendiri dan para perwira militer kewenangan yang besar melalui Perintah Keamanan Baru yang meluas. Menurut Undang-Undang Darurat Militer, hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul dibatasi. Para aktivis Thailand bertanya-tanya, apalagi yang dapat mereka katakan dan lakukan sekarang ini? Berbicara pada jumpa pers di Bangkok hari Kamis, Sunsani Suti Sunsani, utusan Thailand untuk Forum Rakyat ASEAN, mengatakan para aktivis HAM Thailand akan mempercayai pernyataan Perdana Menteri Prayut bahwa ia tidak berniat menyalahgunakan kekuasaannya yang tidak terkontrol.
Our Prime Minister said that if you don't do something wrong, why you worry about that?
Perdana Menteri Thailand mengatakan bahwa jika kita tidak melakukan kesalahan, mengapa takut? Kita tidak melakukan kesalahan. Mengapa melakukan sesuatu yang benar? Jadi menurut saya, kami akan terus mengemukakan keprihatinan mengenai masalah HAM.
Organisasi HAM Internasional Human Rights Watch menyebut keputusan junta untuk menerapkan pasal 44 piagam sementara Thailand sebagai suatu tindakan yang menandai semakin dalamnya arah negara itu ke kediktatoran.
The Voice of America, VOA.
Penyiar berikut adalah peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah hari ini. Tahun 1776, Jenderal George Washington yang kemudian menjadi presiden pertama Amerika menerima gelar honoris causa LLD atau Doktor Hukum dari Harvard College. Harvard College sendiri kemudian berubah nama yang kita kenal saat ini sebagai Harvard University. Tahun 1783, Swedia dan Amerika menandatangani apa yang disebut sebagai A Treaty of Amity and Commerce atau sebuah perjanjian persahabatan dan perdagangan. Tahun 1865 dalam suasana perang saudara atau Civil War di Amerika, pasukan Union berhasil menduduki ibu kota Konfederasi Richmond di Virginia. Seperti diketahui, perang saudara itu kemudian dimenangkan oleh Union yang berkembang dan membesar dan kemudian dikenal sebagai Amerika. Tahun 1948, Presiden Harry Truman menandatangani Marshall Plan, yakni program bantuan sejumlah 5 miliar dolar kepada 16 negara Eropa yang hancur, baik ekonomi maupun infrastrukturnya. Setelah Perang Dunia Kedua, tahun 1949, fakta pertahanan yang disebut North Atlantic Treaty Alliance, yang kini kita kenal sebagai NATO, ditandatangani oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Kanada. Keanggotaan NATO saat ini telah berkembang menjadi 26 negara. Masih dalam sejarah penting, hari ini, para kepala negara dari ke-26 negara anggota NATO bertemu di ibu kota Rumania, Bukares. Pertemuan yang diadakan dari tanggal 2 hingga 4 April ini, kabarnya membicarakan perluasan keanggotaan NATO. Tahun 1978, Larry King memindahkan kantor untuk radio show-nya dari Miami di negara bagian Florida ke Washington DC. Kita ketahui Larry King dikenal sebagai pembawa acara Larry King Live di CNN dan sebelumnya adalah seorang pembawa acara talk show radio terkenal di Amerika. Kelompok militan Somalia Al-Shabaab menyatakan bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah universitas di Kenya Timur Laut yang menewaskan paling sedikit 17 orang dan melukai 65 orang lainnya. Wartawan VOA Gabe Jeslow melaporkan, banyak mahasiswa diduga masih terperangkap di dalam, selagi pasukan keamanan melakukan operasi untuk menumpas militan itu. Reporter VOA mengirim laporan dari Nairobi mengenai hal itu, disampaikan Purwati.
Pejabat mengatakan orang-orang bersenjata menyerang Garissa University College Kamis pagi menewaskan 2 petugas keamanan. Sebuah pernyataan dari Kepala Kepolisian Kenya mengatakan penyerang menembak secara membabi buta ketika memasuki kampus. Saksi mata mengatakan serangan dimulai dekat ruang kelas dan kemudian berlanjut ke asrama di mana mereka diduga melakukan penyanderaan. Menteri Dalam Negeri Kenya Joseph N. Kaiseri mengatakan lebih dari 500 mahasiswa di universitas itu masih belum diketahui nasibnya, sementara semua staf dilaporkan selamat. Dalam pidatonya, Presiden Uhuru Kenyatta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
We continue to pray for the quick recovery of the injured and the safe rescue of those still being held hostage.
Kami berdoa bagi mereka yang cedera agar segera sembuh dan penyelamatan secara aman bagi mereka yang disandera.
Presiden Kenyatta juga mengumumkan bahwa ia akan mempercepat pelatihan 10.000 polisi tambahan dan mengatakan Kenya telah menderita akibat kurangnya petugas keamanan. Belum diketahui berapa jumlah orang bersenjata yang terlibat dalam serangan itu. Pejabat mengatakan satu tersangka telah ditangkap. Pihak berwenang Kenya menyebut Komandan Al-Shabaab Mohamed Kuno sebagai otak dari serangan ini. Briefing singkat yang diikuti oleh VOA mengatakan Kuno adalah bekas guru madrasah di Garissa sebelum ikut dalam kelompok militan Somalia. Kota Garissa di Kenya, Timur Laut, jaraknya sekitar 200 km dari perbatasan dengan Somalia dan dalam beberapa tahun belakangan menjadi tempat serangan sporadis menggunakan senapan dan granat yang katanya dilakukan oleh Al-Shabaab. Mahasiswa-mahasiswa di universitas itu mengatakan mereka terbangun karena suara tembakan hari Kamis sekitar pukul 5 pagi. Mahasiswa tahun pertama, Mercy Shebet, mengatakan kepada VOA ia berhasil meloloskan diri dengan lari melalui ladang dan memanjat pagar. Katanya dia telah berbicara lewat telepon dengan beberapa teman masih terperangkap di dalam gedung.
The inside have been held and the policemen are outside. Don't know what to happen next.
Katanya mereka berada di dalam gedung, mereka disandra dan polisi berada di luar gedung. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Mercy Shebet. VOA berhasil memperoleh sebuah memo keamanan yang beredar pekan lalu di Universitas Nairobi dan isinya memperingatkan mahasiswa dan staf pengajar bahwa Al-Shabaab merencanakan serangan terhadap sebuah universitas besar. Tidak jelas apakah Universitas Garissa menerima atau memposting peringatan yang sama.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kota Jakarta dan Bandung menyatakan kesiapannya untuk menggelar acara peringatan 6 tahun Konferensi Asia Afrika yang akan digelar 19 hingga 24 April mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter VOA Ahadian Utama.
Kota Jakarta siap menyambut acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Presiden Jokowi yang membahas kesiapan acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika Kamis siang di Istana Presiden.
Ya, ini persiapan buat untuk KTT Asia Afrika. Kita sudah selesaikan, misalnya sepanjang jalan tol bahwa kolong itu sudah bersih. Tidak ada lagi bangunan-bangunan liar. Kita sudah pindahkan mereka ke rumah susun-rumah susun.
AHOK juga menambahkan, selama berlangsungnya acara peringatan 60 tahun KAA, proyek pembangunan MRT sepanjang Jalan Sudirman Tamrin akan ditutup spanduk agar tidak mengganggu keindahan Kota Jakarta. Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika akan digelar tanggal 19 hingga 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Acara ini rencananya akan dihadiri ratusan delegasi dari 109 negara Asia dan Afrika, serta dari 17 negara pengamat. Sejumlah kepala negara dipastikan akan hadir dalam acara ini, seperti Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Selain memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika, konferensi ini juga akan menggelar sejumlah rangkaian pertemuan seperti pertemuan bisnis antara negara Asia Afrika, pertemuan tingkat menteri, dan pertemuan antara kepala negara Asia Afrika. Acara-acara tersebut akan dipusatkan di Jakarta mulai tanggal 19 April mendatang. Sementara puncak acara peringatan akan dilaksanakan tanggal 24 April di Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang turut hadir dalam rapat di Istana Presiden juga menyatakan kesiapannya untuk menyambut acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ia mengatakan telah menyiapkan sejumlah cenderamata khas Jawa Barat untuk diberikan kepada para kepala negara yang hadir.
Jadi Bandung itu hadiahnya ada 8, ada selendang, ada apa? Kujang, ada angklung kecil, ada wayang golek, ada keramik, ada CD, ada macam-macam, salah satunya batu akik.
Ridwan Kamil juga akan menyiapkan pasukan budaya untuk menyambut para delegasi saat tiba di Bandung nanti. Di Bandung, para delegasi akan melakukan napak tilas ke Gedung Merdeka atau Gedung Asia Afrika yang merupakan gedung tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dari Jakarta, Ahadian Utama melaporkan untuk VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Aktris dan sutradara film Hollywood Angelina Jolie mengungkapkan dia menjalani operasi pengangkatan indung telur dan saluran indung telur untuk menurunkan kemungkinan terkena kanker. Dokter mengatakan sorotan publik atas keputusannya itu membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kanker. Laporan wartawan VOA George Putik ini selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Sains dan Kesehatan.
Angelina Jolie sekali lagi menunjukkan bahwa dia seorang perempuan pemberani. 2 tahun lalu, dunia terpana oleh keputusan aktris cantik ini untuk menjalani mastektomi ganda atau mengangkat kedua payudaranya, meskipun dia belum didiagnosa menderita kanker payudara. Pada saat itu, dia mengungkapkan bahwa riwayat kanker keluarga dan tes darah menunjukkan dia berada dalam kategori berisiko tinggi. Sekarang, aktris berusia 39 tahun ini mengatakan dia menjalani operasi pengangkatan indung telur dan saluran indung telur setelah tes lain menunjukkan kemungkinannya 50% ia terkena kanker indung telur atau kanker ovarium. Dokter onkologi Carol Brown di Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York mengatakan kasus Jolie bukan berarti operasi tersebut cocok bagi semua orang.
I think she's really trying to point out that for women who have this kind of family history, who have these mutations.
Menurut saya, dia benar-benar berusaha menunjukkan bahwa bagi perempuan yang memiliki riwayat keluarga demikian, yang memiliki mutasi demikian, ini adalah satu opsi. Dia berusaha menceritakan kepada mereka bagaimana dia membuat keputusan yang benar-benar sulit ini dalam hidupnya sendiri.
Brown mengatakan perempuan dengan gen bermutasi yang menjalani operasi pencegahan memiliki peluang 98% bebas kanker. Amy Kears yang juga mengangkat payudara dan rahimnya setelah dites positif untuk mutasi gen, mengaku dia memahami keputusan Jolie.
I've had surgery and I've physical change, but mentally I feel like I took control of my life.
Saya sudah menjalani operasi dan saya mengalami perubahan fisik, tapi secara mental saya merasa telah mengambil kendali hidup saya dan saya merasa lebih percaya diri. Saya merasa tidak ada lagi yang siap menerkam.
Dr. Fran Woodward di Macmillan Cancer Support mengatakan semua perempuan harus memahami pentingnya pemeriksaan dini.
It's really important to remember that cancer nowadays is not just something that we get and die from.
Sangat penting untuk diingat bahwa kanker saat ini bukan hanya sesuatu yang membunuh kita. Kanker adalah penyakit yang sangat rumit. Banyak orang bertahan hidup, beberapa sangat-sangat baik, sebagian lainnya dengan tantangan yang signifikan. Dan setiap individu perlu memahami jenis pemantauan yang tepat bagi mereka untuk memastikan risiko-risiko tersebut diminimalkan.
Operasi yang dijalani Jolie membuatnya memasuki menopause dan dia mengatakan akan menjalani terapi hormon. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Of America. VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendengar, Libya dilanda kekacauan sejak tergulingnya diktator Muammar Gaddafi tahun 2011. Sejak ibu kota Tripoli dikuasai oleh koalisi milisi Fajr Libya pada Agustus 2014, Libya telah memiliki dua parlemen dan pemerintahan. Sementara pemerintah yang diakui oleh masyarakat internasional melarikan diri ke wilayah timur negara itu. Ditaksir ada sekitar 200 hingga 300 ribu warga Libya yang dipersenjatai yang menciptakan kerentanan dan situasi berbahaya di seluruh Libya. Kelompok-kelompok bersenjata ini telah menarget aktivis-aktivis HAM yang berupaya menyorot pelanggaran-pelanggaran hak asasi. Menurut sebuah laporan terbaru yang dirilis misi pendukung PBB di Libya, serangan-serangan termasuk pembunuhan, penculikan, penganiayaan dan perlakuan buruk lainnya, tekanan terhadap kebebasan dan ancaman pembunuhan terhadap para pekerja HAM telah didokumentasikan sejak eskalasi pertempuran pada Mei 2014. Baru-baru ini, aktivis masyarakat madani terkemuka Entisar Al-Haseri ditembak mati di Tripoli. Jenazahnya dan jenazah bibinya ditemukan di dalam bagasi mobil tanggal 23 Februari lalu. Dua anggota Komnas HAM Libya, sebuah LSM HAM, diculik tanggal 13 dan 14 Februari lalu di pusat kota Tripoli. Keduanya kemudian dibebaskan, tetapi aktivis HAM lain dan anggota masyarakat madani lainnya masih hilang atau bersembunyi. Melihat meningkatnya bahaya yang ada, banyak aktivis HAM Libya meninggalkan negara itu, memilih bersikap bungkam, atau bekerja secara diam-diam dan menanggung resiko ancaman terhadap keselamatan diri mereka. Memburuknya krisis politik dan keamanan di Libya telah menimbulkan disintegrasi hukum dan melumpuhkan upaya mencegah serangan. Upaya untuk menyelidiki kasus serangannya disasarkan terhadap aktivis HAM justru menimbulkan ancaman dan dalam beberapa kasus penculikan para hakim. Penting bagi Libya untuk memulihkan kembali pembangunan lembaga-lembaga negara, khususnya badan-badan penegak hukum dan sistem pengadilan. Juga penting agar semua pihak mengutuk serangan terhadap anggota masyarakat madani. Laporan itu juga mendesak negara-negara tetangga Libya dan masyarakat internasional untuk memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap diri aktivis HAM di Libya, termasuk menerbitkan visa dan menyediakan tempat penampungan sementara. Pihak berwenang di Libya dan mereka yang menguasai Libya harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan serangan terhadap para aktivis HAM dan menciptakan lingkungan kondusif bagi mereka untuk melaksanakan tugas penting dalam rangka melindungi dan menggalakkan penegakan HAM di Libya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda atau afiliasi VOA Washington. Dan Anda juga bisa memantau siaran VOA lewat situs web www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar dan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.